den, posluchači HRven. Já vás vítám u dnešní epizody, kde naše téma bude dneska PR, spolupráce s HR a vůbec jako pochopení vlastně, co PR dělá a jak si můžou s HR pomáhat. Já tady vítám svého dnešního hosta Františka Brože. Ahoj, Františku.
Ahoj.
Jsem ráda, že jsi mi do přípravy napsal, jak se vyslovuje agentura, kde ty jsi zakladatel, protože s tím mám vždycky problém. Jsi zakladatel vlastně FYI a jsi PR specialista s orientací mimo jiný na interní komunikaci a employer a employee branding. Co mě tam zaujal ten employee branding? Pojďme ti možná začít, jak bys nám ho vlastně jako představil, protože to není za mě takový téma, o kterým by se nějak jako vlastně hodně mluvilo, že všechno máme vždycky spojený spíš jako s employer brandingem.
Já myslím, že mluví ono, akorát dneska se to hodně veze na roli té interky. A myslím si, že ta mnemotechnická pomůcka je poměrně jednoduchá. Employer branding, to je to, co firma o sobě říká vlastně ven. A jak se popisuje jako zaměstnavatel, je to něco, co podporuje nábor, recruiting a obecně řekněme tu celkovou image. A proti tomu ten employee branding, tak to je zase to, co chceme, aby vnímali ty lidi, kteří pro nás pracují. A z mýho pohledu je to naprosto zásadní složka pro to, aby lidi neodcházeli z firmy, dokázali ji aktivně rozvíjet a dokázali si tam vlastně najít to svoje místo. A z mýho pohledu, když vidím, jak se teďka třeba mění komunita interkářů, tak vlastně většina z nich chápe, že dělá právě i ten employee branding.
Je to tak. Co mě zaujalo, ty jsi vystudoval pedagogickou fakultu, oboru učitelství pro mateřské školy. Je to něco, co ti pomáhá právě? Jako...
Upřímně, postav do řady 10 PRistů a myslím si, že můžeš klidně říct, jako na dva z nich, ty seš bývalý pedagog, to jako platí. U mě teda to, že jsem vystudoval mateřiny a chvíli jsem i v té školce učil, je asi trošku netypický, to většinou nebývá. Ačkoliv teďka nedávno jsem se bavil s kolegou z jiné agentury, který to má úplně stejně, tak jsem si říkal, že možná nás není zas tak málo. Ale jako jo, já si myslím, že peďák obecně práce s lidmi, což jako ta pedagogika je, kdy vlastně jediný rozdíl je, že člověk to musí vnímat v rámci nějakého schématu trošku metodicky, tak vlastně nás učí, jak ty lidi chápat, vyslechnout, tak jim vlastně reálně pomáhat, aby dosahovali těch cílů. A myslím si, že pedagog prostě je ve vztazích obecně silný. A PR i HR tam má samozřejmě v té zkratce to R-ko na konci, což není nic jiného než ty vztahy, že jo?
Mělo by být.
Dobře, mělo by být.
Je fakt, že si myslím, že to je takový jako vzdělání, jako když najdeš tady v tomto oboru. Já si vždycky dělám srandu, že se starám o 95 jako dětí v mateřské školce kolikrát.
Jo, ale je to tak. Jakmile máš jednou trpělivost se všetečníma dotazama a naopak bereš jako, že je vlastně hrozně fajn, že se někdo ptá, chceš mu pomoct dělat ty krůčky dopředu. A teď nějak jako nedegraduju samozřejmě snažení lidí ve firmách, ale jako, hele, možná ještě jako hrozně důležitý pohled, který mi to dalo. Většina psychologů se shoduje na tom, že povaha člověka se vlastně utváří v poměrně raném věku. A myslím si, že i celá řada situací, které ovlivňují české firmy, tak přestože bychom to do nich neřekli, tak mají právě background v tom, že někdo je de facto trošku malý dítě a vlastně bojuje maličko sám se sebou. Takže když tohle to umíš rozklíčit, tak si myslím, že pak jako můžeš dělat dobrý strategie.
My jsme teďka v takovém období, bych řekla, dost jako změnovým, že jako jasně, každý se s tím spojí AI, automatizace a vůbec jako ten pracovní trh se nám výrazně proměňuje. V jakém stavu vlastně teďka české firmy jsou právě z pohledu PR, HR a podobně?
Já to možná vezmu přesně napřed od nějaký tý jako toho high levelu. Já si myslím, že je potřeba si uvědomit, čím si Česko prošlo za poslední roky. My jsme dostali úplně šíleně silnou facku, protože z takového toho trhu, kde jsme se jako plácali po zádech a měli pocit, že máme všechno jistý, který trval asi do nějakého, řekněme, roku 2020, pak přišla ta anomálie v podobě korony, tak jsme se vlastně dostali do situace, kdy musíme koukat, jak Polsko, kterému jsme se vysmívali, celá řada ještě lidí se vysmívá, nás jako předjíždí oparník a stává se naprosto jako klíčovou evropskou ekonomikou. A my přes veškerý roky, kdy vláda po vládě vyhlašovali novou a novou vizi Česka, tak prostě stojíme na místě. Do jistý míry si myslím, že nám to vyhovuje. Do jistý míry si myslím, že tam je jako ta nenaplněná ambice. A tohle to všechno se z té úrovně jako celý národní ekonomiky přesouvá i do těch firm. To znamená, myslím si, že firmy jsou teďka ve stavu, kdy musí ty změny nějakým způsobem vstřebat. zjišťují, že nefungují ty staré vzorce, které fungovaly třeba před těma 5-6 lety. Často tam ani nejsou ty lidi, kteří by na ty vzorce mohli navazovat, takže se vlastně učí celou řadu věcí úplně od začátku. A mají nějakou ambici, která je často jako dost iracionální, a teď je jenom otázka, jestli ji dokážou nahodit na kole a začnou se posouvat. A my jsme v paradoxní situaci, kdy si myslím, že teďka tu vlastně čísla za růst ekonomiky z Q1 podle staťáků teďka vypadají líp, než se očekávalo, tak si myslím, ale že to táhnou dopředu takový ty firmy, do kterých bychom to neřekli, které jsou vlastně jako trošku konzervativní nůďo a funguje tam prostě lety ověřená sada procesů, což ale samozřejmě nemůže trvat věčně, takže teďka čekáme na tu z mýho pohledu novou generaci vlastně lidí, kteří se chopí těch výzev a začnou to posouvat tentokrát už po svým.
Uh-huh. Jaký ty největší výzvy tam teda vnímáš?
Hele, já si myslím, že obecně vlastně nastává obrovský přerod v tom, jak se ty firmy budou řídit. Ten přerod je do jistý míry vynucený i těma generačníma změnama. Myslím si, že tady měla určitě celou řadu expertů, kteří tím mluvili o tom, jak za pár let bude generace Z tvořit prostě zásadní část pracovního trhu. A je to vlastně zároveň podhoubí těch změn, který ty už si zmiňovala. Ať už je to vlastně ta technologická revoluce, protože z mýho pohledu AI jako je vlastně jedna z těch vln technologické revoluce. Tak je to, řekněme, jsou to ty geopolitické změny, kdy prostě celá řada věcí přestala fungovat a teď se na ně musí navazovat. Tohle se všechno promítá samozřejmě i do toho, co musí řešit HRisti jako takový. To znamená, jsou to přesně ty generační změny, kdy je potřeba nastavovat nový styly vedení lidí, řízení, motivace, práce s talentama. Tady to mimochodem vyústňuje v poměrně zajímavý trend, který musím ještě víc prozkoumat, takže ho dneska jenom tak jako naznačím, protože nemám do něj úplně hluboký vhled, ale začíná se prosazovat něco, čemu třeba Gartner říká unit of one, to znamená síla jednotlivce. Rozbíjí se taková ta struktura velkých korporátních týmů, na kterými jsme byli zvyklí, a vlastně víc se sází na to, co bylo běžný, spíš jako v maločlenných startupech, to znamená dám velký vliv jako jednomu člověku a čekám, že vlastně svého nejlepšího vědomí a svědomí udělá zázrak. To je jedna věc. A druhá věc je potom vůbec návrat jakoby k té prorůstové ekonomice, což v českých podmínkách bude z mýho pohledu znamenat vlastně velký zásah do toho, jak byly firmy zvyklí pracovat a vyhodnocovat efektivitu lidí. Myslím si, že nejvíc je to dneska zastoupený takovou tou, jako když bych to hodně zjednodušil, otázkou, jestli home office jo nebo ne, a jak moc lidi kontrolovat.
To už jsem doufala, že už máme vyřešený.
Myslím si, že to je pořád taková jako nevyřešená věc. A mimochodem hrozně zajímavý, a myslel jsem si, že to je český specifikum, ale bavil jsem se docela nedávno s agenturama v Anglii, který mi řekli, my vůbec nevíme, co s home officem. A udělali jsme vlastně nedávno cestu do Varšavy za našima polskýma klientama. Řada z nich řekla, my nevíme, co s home officem. To znamená, to není to jako český specifikum. Jo? Český specifikum jsou možná ty pátečky, které z toho pak nějak jako vyplývají.
A vzáště teďka přes léto, že?
No jasně. Nicméně těch výzev bych asi našel víc. Tohle to jsou nějaký, který možná mají potom hezký dopad i do té PR-ový komunikace.
Když se podíváme na tu roli PR, jsem chtěla říct skoro versus HR, ale my se spíš budeme bavit o tom, jak to propojovat a ne tomu dávat to versus. Mám pocit, že jsou to oba takové jako obory, které si musí ve firmách dost těžce prošlapávat vlastně to svoje místo. Jak to vnímáš vlastně ty? To postavení jako vlastně PR ve firmách.
Vidím to dost podobně a myslím si, že je hrozně osvěžující si uvědomit, že jak PRisti, tak HRisti bojují vlastně o dost podobné cíle. A myslím si, že jak PR, tak HR chápe důležitost svojí role a snaží se dostávat jako na začátek důležitých rozhodovacích procesů, což zjednodušeně řečeno znamená, aby HRista nebyl ten, který je na hromadný kopii e-mailu o tom, že CEO rozhoduje přesně o tom, že si lidi mají vrátit 100% do kanceláře, ale měl být ten, který oponuje, jestli to je dobrý nápad. To je jedna věc. Myslím si, že z toho pak vyplývá přesně účast zástupců v boardu, a pak si myslím, že z toho vlastně vyplývá mnohem větší respekt k tomu, že obě dvě tyhle ty oddělení mají celou řadu cílů, který vlastně chápou komplexně jenom právě oni a je potřeba, aby vlastně je docenil ten board, pochopil jejich důležitost. Teď jsem to řekl možná hodně obecně, my to pak asi rozebereme ve větším kontextu. A já bych v této věci možná vyzdvihl jako ještě jeden zajímavý trend. Já jsem vlastně přemýšlel o tom, jak se to stalo, že ještě před nějakýma 5-6 lety bychom se asi nebavili o tom, že vlastně HRisti se tady rvou o místo v boardu a že to považují za velkou křivdu a že vlastně mají tu ambici se tam dostat a chápou ten svůj potenciál. Jak se mluvilo o tom, že vlastně do nějakého roku 2019-2020 tady byla velká konjunktura a spousta firm plavala s proudem, tak je potřeba si uvědomit, že to ale přineslo strašně zahrátej pracovní trh a HRisti byli z mýho pohledu jedni z mála, kteří se prostě neflákali. To znamená, oni v době, kdy celá řada jako departmentů těžila z toho, že prostě trh jede, a nemusíš nic moc dělat a jsi úspěšná, tak HRisti se pěkně potili a tohle to jsou přesně ty roky toho stretchingu, který dovedli do situace, kdy vlastně mají velice často výrazně lepší klíč k řešení problémů než ti ostatní manažeři.
Proč potřebujeme, aby PR a HR táhlo za jeden provoz? Co mi to jako firmě přinese vlastně?
Já to vezmu teďka z pohledu PRisty. My vlastně, když začínáme spolupracovat s novým klientem, tak pro nás je HRista naprosto klíčový partner, protože nás dostává vlastně k těm lidem a dokáže nám popsat plasticky, jak fungují vztahy uvnitř té firmy. A my pak samozřejmě víme, na čem jsme, protože spousta jako lidí si myslí, že PR je založený na tom, že máš nějakého externího partnera na klíč, který ti zařizuje publicitu, aniž ty by si s tím musela cokoliv dělat. Tak to samozřejmě není. My se máme vlastně takovou jako důležitou součástí toho procesu, který musíme pochopit a využívat ho k tomu, aby jsme potom spolu s tou firmou a s těma lidma v té firmě budovali vztahy, které pak využíváme třeba na tu externí komunikaci. Když bych vlastně vzal takovou jako trojčlenku toho, na čem my vlastně PR stavíme, tak první je vztah s médiama, druhý je vlastně vztah s komunitama a třetí většinou bývá ten vztah s těma interníma expertama. A aby tohle to mohlo fungovat, tyhle ty tři věci, tak stejně ještě úplně na začátku musí být jakoby kvalitní firmní kultura, komunikace, extrovertismus v té firmě. To znamená, že ta firma vůbec o sobě chce dát vědět a nad tímhletím velice často drží právě tu ochranou ruku HRista. Mm-hmm.
Jak je ten překryv s marketingem pak? Protože třeba mě to celkem překvapuje, že zrovna, že říkáš jako vlastně, že ty poptávky jdou často od HR. A není to zrovna upřímně jako tým, protože nerada říkám oddělení úplně, od kterého bych to vlastně jako očekávala. Mm-hmm.
No já jsem teďka v rámci přípravy, tak jsem si fakt prošel tendry, který jsme měli za posledních 10 let, takže už docela veliký vzorek. Zjistil jsem, že zhruba 4 z 5 tak mají poměrně jasně definovaný HR cíle, který poptával ten daný klient, když s náma chtěl spolupracovat. A zhruba třetina, tuším, nebo slabá třetina, tak vlastně byla drivovaná tím, že přesně přišla poptávka vlastně skrze HR. Byl to tam většinou právě ten employer branding. Mm-hmm. Jo, a bylo to kvůli tomu, že většinou procházeli nějakou jako transformací, kdy buď odcházeli lidi, nebo naopak potřebovali spouštět nový projekty, potřebovali přitáhnout nový talenty. A já si myslím, že tam je naprostý rovnítko, že když chceš mít prostě A plus hráče, tak se o tobě musí mluvit jako v A plus kruzích. Mm. Jo, což v tomhle případě znamená i to, že když ten daný člověk se třeba podívá, když bych vzal, že to je technologická firma, podívá se, co oni píše, Forbes, CheckCrunch, nebo Hrot třeba, nebo Euro, zjistí, že nic, tak...
Tak je to divná technologická firma.
Prostě, tak je to technologická firma, která pravděpodobně stejně nic, nebo to stejně málo o sobě řekne ve chvíli, kdy si s ním budeš chlubit jako v CVčku, že jo, takže... Jo, takže tohleto je jakoby ta motivace a zároveň si vlastně myslím, že dost často je to i právě to, co jsem naznačoval, že v nás jako cítí, že budou mít jako toho partnera, který jim pomůže doručit tu změnu. Mm-hmm. Protože my proto, aby jsme mohli dělat externí komunikaci, tak fakt potřebujeme, aby se ta změna interně odehrála. Takže pokud třeba HRista je nešťastný z toho, že má zablokovanýho CEO, který se s ním nebaví, a je to jako velice častý case, nebo že to je CEO, který je introvertní, což je prostě člověk, který má pocit, že může vztahy dělat bez vztahů, jo, a předávat emoce pouze racionálně, což se samo o sobě jako vylučuje, tak prostě ví, že když tam bude PR agentura, tak bude další element, který bude tlačit do toho, aby se to změnilo.
Jaký je pak teda rozdíl? Teďka, když říkáš, že ta změna, že jasně, musí se to odehrát hlavně jako interní, tak jaký je pak rozdíl mezi PR a jako interní komunikací vlastně?
Tam se to hodně překrývá.
Kde je ten předěl?
Tam se to hodně překrývá. Myslím si, že velká část PRistů dokáže zařídit i interku, když mají otevřený dveře a mají vlastně ty možnosti a ta firma se s něma baví. A vlastně ten skill je strašně podobný, jako když je šikovný HRista, který vlastně chápe, že aby dosáhl vlastně zase těch svých cílů, tak potřebuje se svýma lidma mluvit a proto jim vlastně dělá dobrou interku. Protože, jak jsem říkal, vlastně to R-ko v té zkratce HR, a já tady bych úplně vymazal jako human resources, prostě jsou to, když už tak human relations, ale spíš jako people management a public relations, tak neznamená nic jiného, než že vy prostě máte nějakou vztahovou síť, kterou umíte popsat, ovládat a posíláte po ní impulzy, abyste splnili svoje cíle. Teď jsem to řekl strašně technokraticky, ale na straně toho HRisty to znamená, že prostě ví, za jaký nitky tahat, aby v té firmě se odehrála změna, aby se informace dostávaly k lidem, kteří je mají mít a hlavně vstřebali a opravdu si z toho něco vzali a tím pádem se ta firma posouvala. Mm-hmm. Jo, my to máme zase, takže máme tu vztahovou síť vylitou ven z té firmy, ale stejně prostě všechno začíná v té firmě.
Jaký jsou oblasti, kde se teda neobejde PR bez HR a HR bez PR? Kde se nám to překrývá nejvíc?
Já vím, že jako, nebo takhle, myslím si, že by bylo asi nefér vůči celý řadě HRistů a celý řadě PRistů říct, že se jakoby jeden bez druhého neobejdou, protože přirozeně prostě inklinujeme do skillsetu toho druhého. Myslím si, že ale je naprosto na místě říct, kde se jako doplňujeme, takže ta synergie dokáže dělat fakt velký, hezký, dobrý věci. Hezky se to rozsekává právě na tom employee a employer brandingu. Myslím si, že když HRista chce dělat dobrý employer branding, tak se vlastně bez PRisty úplně neobejde a bylo by dobrý s ním začít spolupracovat. Když chce profilovat lídry, to znamená představitele značky nějakým způsobem je trošku možná i koučovat, zajistit, aby byly vidět, aby říkali věci, které jsou srozumitelné, mají hlavu a patu a opravdu ten brand někam posouvají, tak to je taky docela dobrá role PRisty. Proti tomu, když zase PRista potřebuje, aby jeho snahu nepotápěli přímo ty zaměstnanci v té firmě, aby chápali to snažení, aby se nebudovala nějaká externí fasáda, kterou vlastně ta firma nemá šanci udržet a je to jenom jako drahá legrace, která dřív nebo později spadne, tak právě potřebuje HRistu, aby mu pomohli identifikovat ty silné body pro employee branding a aby společně vlastně dokázali odvolit interku. Myslím si, že třeba ta interka je opravdu takový jako hezký průsečík, kde jak HRista, tak PRista si můžou sednout ke stolu, každý si z toho vezme svoje a velice rychle dají dohromady funkční a dobrý koncept.
Mm-hmm. Co by měl každý HRista vědět o PR?
To je hrozně zajímavá otázka, protože já jsem asi přesvědčený o tom, že vlastně tak jako PRisti ví málo o práci HR, tak HRisti, průměrný HRisti, tak ví pořád strašně málo o tom, co je vlastně PR. Takže já si myslím, že tady se vyplatí začít od úplného základu. Prosím vás, vážení HRisti, zkrátka PR, jak možná používáte občas PR články, tak nemá s PR nic moc společného, že to nejsme lidi, kteří by někde platili za to, že o vás budou vycházet texty, které vy si s panem šéfem schválíte. Skladka PR články by se měla číst PR články, protože to jsou placené redakční články. Je to zkratka, která vznikla zhruba v roce 92 a je ryze česká. Takže berte nás prosím jako někoho, kdo má výrazně blíž právě ke vztahům, než třeba k reklamě. A to jenom pro ty, kteří tápou, co to vlastně jako znamená. Pro ty, co už ví, co to znamená, tak si myslím, že je hrozně důležitý pochopit tu realitu toho našeho procesu, ty limity, které máme. Já si myslím, že každý PRista může působit strašně velkohubě, protože my pořád pracujeme v takové jako suprapozici. My vidíme potenciál, který hypoteticky dokážeme urvat. Dokážeme si představit hezký titulky o firmě v hospodářkách, dokážeme si představit prostě speakera, jak je na konferenci a říká nádherné věci a jak se to pak krásně promítne do sociálních sítí. Ale na druhou stranu, k tomu, aby jsme toho dosáhli, tak tam je vždycky strašná řada překážek a dost z nich neovlivníme. Jo. Speaker se nemusí připravit, že jo, dobře. Může totálně selhat, novinář ve výsledku se s náma nebude chtít bavit, protože buď jednoduše odjede na dovolenou, nebo mu editor nedovolí to téma napsat tak, jak jsme si představili, anebo co hůř, tam třeba hodí konkurenci, která má lepší podklady a materiály, takže z toho vysněného článku je ve výsledku jako něco, co se úplně jako použít nedá. Takže je to o tom, aby když spolu řešíme nějaký projekty, tak jste se nenechali zmást, protože my vždycky budeme budovat ty vzdušní zámky. Myslím si, že budeme dělat 150% pro to, aby jsme jich dosáhli, ale ve výsledku dost těch věcí leží stejně mimo naše schopnosti a správný PRista má vždycky plán B, takže on to jako v čase stejně tak nějak vždycky plus minus jako dosáhne, ale nemusí to být vždycky na první dobrou.
To si myslím, že HRistům jako občas stavit vzdušní zámky jde taky dobře.
Jo, akorát si myslím, že HRista, já jsem měl pradědu, který říkal, dejte mi lopatu a materiál a já dokážu zázraky. Já myslím, že HRista je přesně takový, který velice často ví, že kdyby měl tu lopatu materiál, tak to vlastně udělá, protože on to odedře. Jo. A jasně, jsou tady vlivy přesně toho, že mu pak hodí klacky pod nohy jako C-level board, anebo board jako takovej. A pak už asi jaky nezmůže nic, ale myslím si, že my to máme, takže občas jako jsme zasněný o trošičku víc. To jsou plus body pro HRista, to se říkám.
Když se to vezmeme vlastně z toho procesního v uvozovkách pohledu, tak jak ideálně v tom procesu vlastně ta spolupráce PR HR vypadá?
No, ta realita je většinou jako hrozně hloupě nastavená, protože asi sama dobře víš, že PRisti jsou dost často zastrčený třeba pod brandovým oddělením nebo v rámci marketingového oddělení, nebo dokonce jsem se setkal s tím, že třeba nás řídil na některý zakázce obchod. A teď si vlastně vezmi, a to znamená teda většinou i to, že tady z tohohle oddělení máme přiřazený alokovaný budget, protože plníme obchodní cíl, marketingový cíl, brandový cíl. No a teď si vlastně vezmi, že najednou přijde jako HRista, který říká, no ale já bych prostě potřeboval ještě plnit ten náborový cíl a ve výsledku proto ale třeba nemá ten budget. Takže tam to jako dost často kiksne hnedka na začátku na úplně praktický, ryze praktický problematice, že vlastně marketing nechce dávat peníze HR a nechce dávat kapacitu agentury HR. Že jo? Takže tam se to pak jako řeší, buď že jako je tichá dohoda, že teda OK, tak marketing to nějak zacáluje, nebo se prostě doplní nějaký drobný budget ze strany HR. Ale je to takový, že pak jako to HR logicky má dojem, že třeba ta agentura pro ně nemá úplně plnou pozornost. Ale je to nejčastější model a myslím si, že dobrá agentura půjde naproti tomu, aby to fungovalo. Když bych byl HRista a jako měl si přesně jako vybrat agenturu, tak bojuju o to, aby, nebo respektive jsem věděl, že se dělá tender na agenturu, já vím, že tam budu mít svoje KPIčka, tak bojuju o to, aby už třeba na začátku to zadání bylo jasně stanovený, že tam ty KPIčka za HR jsou a nebudou se tam dolepovat posléze.
Promiň, jaký ty KPI, a teďka se trošku bojím, že možná odskočíme tematicky, ale vrátíme se k tomu. Jaký KPIčka teda vlastně jako můžu z pohledu PR jako HRista tam mít, nebo co se tak jako měří teda?
Teď je otázka, jestli to chceš měřit na úrovni vlastně toho, co bude doměřovat pravděpodobně agentura, to znamená věci týkající se třeba publicity v tom veřejném prostoru, anebo jestli by si měla vyloženě KPIčka nějakého specifického charakteru. Takže začnu jakoby těma základníma, které jsou naprosto častý. Vezmi si, že třeba jsi firma, která má na svém poli specializace a tím pádem vlastně v tom úzkém skillsetu, který poptává, má třeba 2-3 konkurenty. A ty víš, že ti prostě tyhle ty konkurenti luxujou dobrý kandidáty. Takže pro tebe bude strašně důležitý, aby když se píše o úspěších těchto těch konkurentů, tak vlastně se nezapomínalo na tebe jako na třetí firmu, která by měla patřit vlastně v tom povědomí mezi nějakou jako trojčlenku, kterou ten kandidát třeba osloví. Jo, to znamená, může to být už jenom tenhle ten share of voice, aby bylo jasný, že když se zmíní firma A, zmíní firma B, tak je tam zmíněna i firma C, což je ta tvoje firma, tím pádem ty kandidáti tě neobchází. To je takový jako cíl, který se dá splnit poměrně jednoduše PRistům bude rozumět. Na druhou stranu už jsme se setkali i s tím, že jsme dostali jako hodně specifický cíl třeba komunitního charakteru, kdy opravdu bylo potřeba vypracovat strategii na oslovení třeba nízkých stovek potenciálních kandidátů a ještě k tomu worldwide. Mm-hmm. To znamená, vlastně dostáváš potom kreativní zadání, který má to KPIčko takhle specifický. No, to znamená, pak vyhodnocuješ třeba to, jestli byl nějaký response rate na tvoje LinkedInové zprávy nebo nebyl. Mm-hmm. A jestli když si ty kandidáty potom oslovila, tak si tě spojili s tou kampaní, která se připravovala. Mm-hmm. ty KPIčka nejsou rigidní. Jo, ve výsledku si myslím, že každý HRista má plný právo na to popsat, co by si zhruba představoval na úrovni toho, já bych chtěl, než aby jako se snažil vymyslet nějaký indikátor, který už existuje. Jo. Takže tam je to spíš o tom dialogu, aby ten PRista pochopil vlastně to zadání a řekl, OK, tak jako dává mi největší smysl doměřovat to na tom a na tom. A na tomhle to zase doměřovat smysl nemá, protože tam by to prostě byly čísla, ze kterých stejně nic nevyčteme.
Zvládneme i nějak jako vyčíslet z pohledu jako financí vlastně, jo. Kolik nám v uvozovkách může jako vydělat dobrá spolupráce PR a HR?
Hele, to je jako strašně obecná otázka, protože tam asi potřebuje vždycky zúžení, na čem se ti ty peníze budou vracet. Pokud je to tak, že třeba potřebuješ obsadit jednu hodně specializovanou pozici, kde prostě víš, že na světě je na ní jako fakt pár specialistů a pomocí PR agentury takovýhle člověka, který si jako platíš zlatem, tak seženeš, tak je jasný, že mu jako ráda dáš prostě klidně celý jeho jeden plat a agentura bude spokojená, protože se jí to třeba vyplatí. Pokud je to tak, že seš třeba velká firma, která vyloženě potřebuje pomoc komplexně jako s řízením obrazu, tak pak to můžeš doměřovat v podstatě i na věcech typu lidi nám jako přestali odcházet nebo lidi si víc váží svý práce. To jsou potom takový ty jakoby feedbackový scoringy, kde vlastně přidáš pár otázek navíc. Já mám rád takový to klasický hodnocení škálu 1-10, kdy se s tím jako moc slušný slovo, nepářeš. Prostě chceš jenom v čase sledovat, jestli se třeba v hlavě toho člověka mění nějaká negativní motivace a přetaví se třeba v pozitivní, tak tam je pak jasný, že to může mít vazbu, může, ale nemusí samozřejmě na práci PR agentury. Nicméně ty s tímhletím nakousla jako docela zajímavý téma, protože je naprostá pravda, že třeba velká agentura, prostě ta si neřekne úplně malý budget za to, že tě nastuduje, že ti bude prostě parťákem, který je k dispozici, když ty potřebuješ, že je s tebou jakoby ty tvoje radosti, strasti. Takže třeba u menších projektů, tak tam se pak samozřejmě vyplácí přemýšlet trošku jinak a třeba se vykašlat na agenturu a spíš se jako pobavit s nějakým freelancerem, který má samozřejmě ty budgetové nároky nižší. Mm-hmm. Jo, takže ano, i tohle to může být třeba limitující a je naprosto v pořádku a správný, že se jako ptáš po té návratnosti, protože pokud ten vztah má dlouhodobě fungovat, tak jako tu návratnost musí vnímat všechny strany. A samozřejmě nejvíc musí vnímat, že CFO.
To je právě. Tak jo, a pojďme možná k nějakým jako konkrétním oblastem, a jak vlastně může PR pomoct. My už jsme vlastně na začátku nakousli právě home office, který jsem myslela, že už máme vyřešený, ale evidentně nemáme. Jak mi jako HRu může PR v tom pomoct?
Hele, já si myslím, že To jako klíčový, nebo ještě teď to zkusím ještě vzít ještě o trošku o úroveň níž. Myslím si, že Češi jsou specifický v jedné věci. My jsme strašně netrénovaný ve schopnosti se jako bavit. Mm-hmm. Já si myslím, že my jsme, já nevím, odkud to je, jestli to je nějaké ještě jako rakousko-uherský stigma, nebo netuším, ale prostě připadá mi, že na to, jak jsme třeba liberální, tak některé věci si nedokážeme říkat úplně do očí bez strachu, že toho druhého zraníme. Taková ta radikální otevřenost nám jakoby chybí. A to je původcem celý řady naprosto toxických jevů, kdy jako se malinko jako zatlouká, některé věci se říkají na půl huby, je takový ten strach, že když prostě něco řeknu tak, jak to je, takže to bude prostě z principu blbě. Konec konců jako spousta klientů je hrozně překvapená, když jim řekneme, no ale my jsme tady od toho, aby jsme říkali ty věci tak, jak jsou a pomohli vám to zvládnout, a ne od toho, aby jsme je přesně říkali na půl huby a nějak to šulili a jako ten problém nesli dál. Že?
To si totiž myslím, že pod PRem má spoustu lidí totiž jako schovaný vlastně, jo? Že to je taková ta oblast, která jako ty věci trošku možná obarví na růžovo, aby to nebylo tak. Jako,
tak, máš samozřejmě pravdu, že pokud si máš vybrat, jestli řekneš informaci A, B nebo C a je prostor pro to říct jenom jednu z nich, tak vybereš tu, která ti nasvítí, tak aby to dávalo největší smysl. Na druhou stranu si myslím, že my nejsme naivní, nebo jako možná některé agentury, jo, ale my prostě jedeme dlouhodobý vztahy s klientama, to znamená nezadělávat se na další problémy, netahat sebou kostlivce ve skříni, protože ty se na tebou většinou vysypou v tu nejméně vhodnou dobu. Takže je to spíš o tom, jako nebát se čelit těm věcem. Třeba co se týče toho home officeu, tak tam si myslím, že obrovský problém je právě komunikační, protože naprostá většina šéfů, který o tom rozhodují, tak neumí vysvětlit vlastně, proč to takhle je. Neumí se za to vlastně ani postavit. No? Tak nějak to jako zadrmolí, ví, že to bude průšvih. Mně se líbilo teďka nedávno jako jeden z názorů, že prostě skoro každý šéf si stěžuje na to, že lidi jsou jako remote až moc, ale má prostě strach do toho říznout. Jo. To znamená, i tady vzniká to pnutí, že potom ve chvíli, kdy vlastně najednou má to vedení pocit, že má jako tu silnější kartu, tak to najednou jako zařízne. Jo. Ale ono se to přece dá obhájit. Ono to jako ve spoustě věcí není jako hloupost. Jo. Myslím si, že to může přinést i celou řadu jako dobrých věcí, které ty akorát si tímhletím jako nedovolíš rozvíjet, protože vlastně zamlčíš a zároveň, když o tom nemluvíš jako otevřeně, tak potom možná ty lidi třeba mají dojem OK, tak to je nějaký rozhodnutí, který bude prostě na pořád. Ale dost často já mám pocit, že ta firma to potřebuje udělat teď hned a vůbec nevylučuje, že je ochotná se bavit o přenastavení toho systému a bude to prostě za půl roku jakoby jinak a dá to dohromady s těma lidma. Ale tím, že se prostě spolu nebaví, tak jako se to nepodaří takhle jako předat. To znamená, v tomhle tom my jsme schopni dělat ten damage control a jsme schopni hodně pomoct v tom, jak nastavit interní komunikaci a zároveň, protože zrovna tohle je takový velice oblíbený téma i do té exterky, tak vlastně pomoct, aby potom to nevyteklo do médií a pokud to vyteče, tak samozřejmě to tam nepůsobilo jako by blbě. Tam už je to jenom o tom, aby se jako z toho nevyšla jako firma, která neví, co dělá a přináší něco nepopulárního.
Teďka možná ještě, jak jsi zmínil vlastně to, že damage control, jasně, a vlastně pak, že aby to nevyteklo do médií v uvozovkách. Není to možná, nebo nenarážíme u toho na to, že si malá nebo jako střední firma řekne, že vlastně jako to PR nepotřebuje přesně jako proto, že tak vlastně jako máme o starosti méně, když o nás není jako v médiích třeba slyšet.
No tak jako, ale na druhou stranu velká část práce PR agentur může být to, aby právě o firmě v médiích slyšet jako nebylo.
Jo.
Což pak samozřejmě znamená jakoby to, že opravdu si uklízíš ty věci doma a pereš si to špinavý prádlo doma. A děláš to tak strategicky, že opravdu jako nikdo není tak nespokojený, aby potřeboval jako vynášet, když to řeknu takhle na rovinu. Ale jako rozumím tomu, co ty říkáš, zase jako jsou přesně firmy, které jako pro ně dostat se do té veřejné diskuze, tak je vlastně za trest. Jo, protože najednou panikaří, najednou vidí, že to je něco, co nemají pod kontrolou, nejsou zvyklí jako čelit věcem. Ale to zase je hrozně jako souvisí s tím, co jsem říkal před chviličkou. To jsou prostě firmy, které nemají vyřešený ty svoje problémy, nemají odpovědi na celou řadu jako důležitých otázek, takže když jsou s tím konfrontovaní, jak jsou prostě v úzkých. A to jsou takový ty nevymetaný pavouce, často generační. To je právě ale hrozně smutný, že vlastně pořád tohleto stigma si neseme sebou a jako hrozně to omezuje možnosti managementu, když vlastně žije pořád v takovýhle křeči.
Teďka ještě, když se nakousl vlastně generační věci, jak změnila generace Z PR firem?
Myslím si, že tam rozhodně přinesla velice důležitý element toho, jako bavit se na rovinu. Je teda pravda, že přístup k zetkařům, to je taky něco, co prostě se nepodařilo rozlousknout zatím tak nějak jako celosvětově, bych řekl. Že to není jako, že by my jsme v Česku dělali něco blbě, ale ten recept jako nemá zatím jakoby nikdo. Myslím si, že tam jako je něco, co mi hrozně připomíná subkultury 80. let a mladých, takový to jako nevěř vlastně autoritám. Firmy jsou prostě považovaný za autoritu, který se z principu jako nevěří. Takže dostat se, řekněme, do toho pásma důvěry generace Z je strašně složitý. Ale ve chvíli, kdy se to jako krekne, tak si myslím, že pak to vlastně probíhá poměrně korektně. A tu důvěru nevybuduješ tak, že budeš něco zatajovat. Tu důvěru naopak vybuduješ jakoby tou, řekněme, až radikální otevřeností. A já si mimochodem myslím, jako spoustukrát jsem jako slyšel, já nemůžu s těma lidma jako jednat na rovinu, jsou jako totální, že jo, snowflakes a prostě nesnesou to. Podle mě tohleto jako není úplně pravda. Já si naopak myslím, že jasně, některé věci jsou takový, že lidi, kteří jsou generace jinde, se prostě musí uvědomit, že to, co tobě přijde v pohodě a možná vtipný a tak může někoho třeba zraňovat, ale zároveň jako ta úroveň komunikace jako není úplně jako jiná. Jo. Takže myslím si, že to je vlastně schopnost mít ty věci jako pod kontrolou, umět jako je popsat tak, jak jsou a z toho pak vyplývá to, že máš jako nějakou vizi toho, kam se ta firma bude posouvat, pro kterou ty lidi můžeš nakoupit. A to nemusí to být jako vize, kterou naplníš, může to být jenom jako vize toho směřování a ty lidi ti budou věřit, že jako dřív nebo později k ní dojdeš a nebo jí hod prostě po cestě trošku změníš, ale je to přesně takový, že jako nežijou v té nejistotě s tebou.
Takže vlastně jako jsme u toho, že spolu neumíme mluvit pořád, jako dokola se jako tak kolem toho točíme.
Jo, já myslím, že to tak je. A jako, ono to je logický. Vezmi si, komunikace je naprosto zásadní stavební kámen jako obecně civilizační. Nic nevybuduješ bez komunikace. Myslím si, že jako to, co máme dneska, ti nevybudovalo kladivo a hřebíky, ale prostě to, že se spolu lidi začali bavit a začali si rozumět. Jakákoliv změna, myslím, že už tady měla taky pár hostů, který říkali v bledě modrém to stejný, jakákoliv změna stejně protéká tou komunikací. Ty si prostě potřebuješ vysvětlit stanoviska, potřebuješ se ujistit, že do toho jdete spolu, potřebuješ se ujistit, že máte nějaké jako vzájemné očekávání. To prostě děláš komunikací. To ti neodvypráví excelovská tabulka, nebo ti to neodvypráví jako CEO statement, který hodíš na Teamsy. Jo. To je prostě dialog.
Pojďme možná, když se dá na závěr nějaký jako to nejdůležitější, co bys vlastně vypíchl pro HRisty, kteří nemají k sobě toho PR parťáka. Na co si dát jako největší pozor právě v komunikaci?
A teď myslíš, že musí zastupovat jeho roli do jisté míry. Jo. Hele, já si myslím, že, nebo jsem přesvědčený, že jak HR, tak PR je obor, který musíš dělat, když prostě máš ten daný talent. Že součástí toho skillsetu jsou prostě skilly, které jsou hodně postavený na intuici a umožňují ti tím pádem zapojovat zdravý selský rozum. Myslím si, že nebudu říkat nic, co by bylo proti našemu oboru, když prostě řeknu, že naprostou většinu těch věcí každý soudný člověk, když nad tím bude chvilku přemýšlet, tak vlastně vymyslí taky, že tam není nějaký strašně super hluboký know-how PR, hlavně o tom, že to know-how máš obalený tou praxí a víš, kde tam jsou případný úskalí. Každý HRista je z podstaty PRista. Když se bavíme o tom, že HR je jako hodně, je ještě pořád genderově hodně vychýlený směrem ženám, že? Ženy jsou matky, ženy jsou partnerky a umět to dobře zkoulet v rodině a ve vztahu, to prostě je PR. To znamená, vlastně i ty jsi sama řekla, že dost často vlastně přemýšlíš o té firmě jako o tom, že se staráš o nějakou, jako, teď nevím, co si použila za slova.
Mateřskou školku.
Mateřskou školu, jo, tak jsme tady zpátky, kde jsme začali. Takže jako není zatím nic, co by se jako nedalo udělat, když to člověk vezme tak, jak to jakoby cítí. Znamená to ale dát trošku hlavu na špalek, jo. To znamená umět se prosadit a tak, jak se HRisti začali umět prosazovat s celou řadou věcí, které jsou důležitý pro jejich obor, tak si myslím, že podobně by se mohli začít prosazovat i na úrovni té komunikace. A využívat toho, že tady je silná komunita lidí, kteří ti prostě budou ochotní pomoct. Můžeš prostě skonzultovat i s člověkem, kterýho si v životě neviděla. Mě píšou měsíčně, neřeknu desítky, protože to nejsou desítky, ale jako jednotky lidí, kteří se mnou potřebují konzultovat nějaký drobný problém. Já se na ně rád udělám čas, protože mě to jako nic nestojí. Rozšířím jim tím obzory a ve výsledku vím, že jsem někomu pomohl. Takže vlastně nebát se toho. Myslím si, že pokud bychom se bavili třeba o tom, jestli jako HRista dobře zvládne interku, myslím si, že když na to bude mít čas, tak jako zvládne, pokud pochopí, že to není o tom někomu něco poslat, někde něco napsat, ale že to vlastně má být o managementu vztahu pomocí interní komunikace. Pokud bychom se bavili o tom, že HRista má vlastně vymýšlet náplň třeba kampaně pro employer branding, tak zase nejde o to udělat jakoby něco, aby něco bylo, ale ve chvíli, kdy si vlastně uvědomuje, že má tady možnost jako ovlivnit, jak o sobě bude firma mluvit, co vlastně pro ty lidi bude reálně znamenat, protože každý nový, kdo nastoupí na základě toho, co si mu vlastně v rámci employer branding kampaně řekla, tak tam nastupuje s tím pocitem, že ty věci jsou tak, jak bylo psáno, že jo. Tak vlastně najednou ho to podle mě může pohltit, chytnout, může se v tom realizovat a ve výsledku se tady zase dostáváme k tomu unit of one. Tu práci někdo odmakat musí a ve výsledku nejautentičtější a nejsilnější bývají otisky projektu, za kterýma de facto fakt stojí ten silný jednotlivec, protože se to nerozmělní, má to jako jasný názor, jasnou podobu a v tomhle tom je třeba velká síla HRistů. Jediný problém je ten čas.
Je fakt, že ještě jak jsi zmiňoval teďka vlastně, že mám pocit, že HR, nevím, jak je to třeba jako v PR právě, ale že jako má obrovskou výhodu právě té komunity, jo? Že se jako vlastně neznám komunitu, která by se scházela tak často jako HRisti teda. A že to fakt jako funguje tak, že si jako pomůžeš a poradíš i s lidma, který se vlastně jako někde třeba neviděl. Že?
Jo, a to není běžný. To si myslím, že je obrovská přidaná hodnota. Myslím si, že každý HRista, který to myslí s oborem vážně, tak by se měl jako do některých z těch komunit alespoň nějakým způsobem zapojit. Jako obavíme, že ty komunity jsou fakt otevřený a jako přijmou každýho. A Česko je malý. A díky tomu vlastně je možný opravdu se seznámit s naprostým crème de la crème prostě českýho HR velice často a prostě nahlídnout pod pokličku těch nejlepších případových studií. Jo, to je obrovská přidaná hodnota. PRisti to mají taky, my to nemáme tak často u vína, bych řekl. Ale, jo, jako je to hrozně fajn a tohle jsem třeba rád, že vlastně se daří tady startovat a že to tady funguje, protože to považuji za jednoho z důležitých jako hybatelů právě té emancipace běžných HRistů a díky bohu za to.
Co máš před sebou za výzvu? Nebo co čeká PR svět v nejbližší době?
Hele, já si myslím, že je to podobně jako v jiných odvětvích vlastně trošku se ztratit a zase najít sebe sama. Jo, PR hrozně dlouho stálo na partnerech v podobě právě novinářů. Mm-hmm. Ještě dneska naprostá většina poptávek jako jde směrem k media relations, to znamená navešte nám tady vztahy s novinářem a naučte nás se jako využívat k oboustranné spokojenosti. Ale myslím si, že tohleto se mění, protože tak, jak se mění vyhledávání informací, tak vlastně se bude měnit i způsob, jak ty s těma informacema nakládáš. Dneska do toho média jdeš pro nějakou hodnověrnost, ale už jako generace Z nedohledává informace přes Google, aby se jí tam objevily prostě titulky velkých periodik, ale napíše to do chatu GPT, že jo. Takže vlastně nás čeká obrovsky krásná mise, bych řekl, umět vlastně pracovat s tím interním know-how firem, umět ho zpracovat tak, aby sloužilo nejen pro tu externí komunikaci, ale i pro tu interní komunikaci. A zase to je o tom, že akorát potřebujeme, aby ty lidi v těch firmách si uvědomili, jak zásadní roli v té komunikaci mají. Mm-hmm. Že to není věc, kterou může udělat ať už HRista, který dělá interku, anebo PRista, který dělá exterku na klíč, mm-hmm. ale že se to prostě bez nich neodehraje a že já vždycky říkám každému CEO, když jim to vlastně ve firmě úplně nešlape, co se týče jako tý schopnosti bavit se spolu a předávat si informace, že ve chvíli, kdy třeba ten daný manažer nechápe, že součástí jeho manažerských KPIček je vlastně i dávat o sobě vědět, předávat ty informace, umět se jakoby pochválit, kopat za ty lidi, postarat se o to, aby o jeho projektu, který úspěšně dokončil, bylo slyšet. Jo? Že to nemá být o tom, že čeká na to, až přijde tady utahnej HRista a řekne, prosím, nemáš pro mě něco jako teďka do interního newsletteru, ale že prostě se pere o to, aby tam byl, tak bez toho ty věci fungovat nemůžou. A tohle to je zase o tom, že prostě potřebujeme fakt změnu toho skillsetu a opravdu pochopit, jak strašně nám chybí ta schopnost bavit se. A že to není o tom, jakože fajn, tak není to tady, máme nějaký drobný handicap, že to je naprosto kruciální na všech úrovních.
To je dobrý nápad dát manažerům do KPIčka.
Jo, a už
To si musím zapamatovat.
Už se nám to občas jakoby daří a nemusí to být ten manažer, kdo vlastně ty informace šíří. On tam může v tom svém týmu najít nějakou jako informační spojku, která se to ještě bude užívat. To je na tom to krásný, že jo. Ale je zodpovědný za to, aby přesně jako když se něco dobrýho povede, tak jako bylo naprosto jasný, že každý v té firmě ví, že se něco dobrýho povedlo. A HRisti a ideálně PRisti s nima, tak jsou jenom ten nástroj, aby se to dostalo k těm uším.
Tak jo, tak moc děkuju za povídání.
Já moc díky za pozvání.
Teďka doufám, že se nám povedlo do pár firm dostat to, že PR a HR mají být parťáci.
Uvidíme.
Moc děkuju.
Ahoj.
Ahoj.